l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Babokono eyaka ebele epai ya mwasi soki akokisi mbula 15 tope koleka. Moko na bango ezali bongo prolapsus genito urinaire tope bukiti bwanzoto ya mwasi. Kasi basi mingi tende bamonaka baminganga pona kotala likambo litali bokono eye. Tolanda bongo reportage kouta Kinshasa na Patricia Baswa.
Dali bokono oyo et comme souvent suite à relâchement il y a bas éléments musculo ligamentaires on a le poto to bengi plancher pelvien bah éléments musculo ligamentaires on a na linga le benga maga souvent misisa alors ce qui est lembi et comme une est une voix bah momoni ka uchune nzala ka élastique non alors ce qui est perd l'élasticité na comme maga voix bah alors c'est aussi comme ça avec ces éléments là. Ce qui est muscle et l'embi est comme un peu lâche. Alors, il y a moins de comme à un niveau, il y a comme on a beaucoup de yaba organes. Un facteur favorisant en haut, ils allient âge à ménopause, c'est-à-dire âge à au moins si à tiki ma beauté à tiki peu comme on a maquillan et à sansa. Donc, on en voit c'est à partir à bas 45 ans plus. Et aussi les accouchements difficiles. Donc, comme on a pas si. Donc, bah, manœuvre, peut-être que ça m'a qui est belé, pour moi, ça court, à bout, à tout ça, on peut assister aussi à ça. Et, tous allez, peine à activité physique intense, c'est-à-dire, du salaire à ma casse. Et en dernier lieu, tous allez, on a un facteur héréditaire, c'est-à-dire, ils en ont battu nous sous soyo, dans l'ibota, dans bango, bazaranango souvent. Peut-être que, bah, grands-parents, bah, koko, bazaranango, et kititi, et pep, tabana.
Qu'est-ce prise en charge que ça les mandingue nini?
Traitement nango, to prise en charge nango, les allies principalement chirurgicales, c'est-à-dire où tu vas bien communément opération, donc tu fais les cana opération. Et opération là, ils ont maranaba, et quoi que ça les ma par deux voies, par voie d'abord, c'est-à-dire quoi que ça nango par voie vaginale, voilà c'est beaucoup plus pour na les femmes âgées, hein, bah, si, au bazar, mon école, makasi, et puis, bah, oh, bah, bazar, les sous, n'a pas ça, y'a qu'au bout, t'as dit. Et quand il y a ça, n'a pas peine, dans là, par voie abdominale, c'est-à-dire, dans là, libou. Ça, c'est, d'ailleurs, la méthode la plus fiable. Et puis, y'a mon père, ça, les marquait pas, hein, le jeune dame, au bazar, n'a pas ça, y'a qu'au procréer, tout ça.
Prolapsus génito urinaire topé bokiti bwanzoto ya mwasi ezali koloba makaka na nkuku na yango ba ONG meke ekozwa kabasi en charge na kobatela kabango penza. Docteur Tony abelela ki ba mingi ba kobela kabokono yango kasi na kimia pambate bayo kapenza sonite kasi bakende na lombango na lopitalo kumitalisa. Patricia Baswa Kanda pona VOA Lingala Kinshasa.
Matondo mingi na bino basomba ya bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta VOA Lingala na miko Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi. Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili bomi komisa na VOA Lingala pona ba ebazali na Orange botinda VOA 2 na 4200 pona ba ebazali na Vodacom botinda VOA 2 na 4299